Mu bakandida babiri bakomeye muri Kenya, William Ruto icegera cyo mukuru w'igihugu ahari na Raila Odinga atavuga rumwe na leta, amaze imyaka irenga 20 agwanira ikibanza cyo mukuru w'igihugu. Uwo munyakenya aba mu Rwanda yizeye ko yatoyemo umwe azotwara igihugu.
Ya, tumefurahi sana, tumepata fursa ya kuchagua viongozi wetu, kiongozi ambaye akona.
Ati ndayimbawe ko twaronse akagiye ko kwitorera abategetsi bacu. Abo twifuza nabaharanira gateka kazi na muntu uzotwarira bose atahugegamije, abona kure uzofata ingingo kuneza y'abanyagihugu bose atanumwe akumiriwe mu buzima bw'igihugu.
Umechagwa nani?
Siri yangu.
Ariko sinamukubwira wonatoye. Otwarishira mwe y'abanyakenya baba mu Rwanda amwongerera ko kwigihugu ciwe gikeneye umutegetsi mwiza ashira imbere ubumwe n'amahoro. Wycliffe Aganda twaganiriye aheje gutora Kigali mu buserukizi bwa Kenya.
I've already voted and I feel so excited.
Ati namaze gutora kandi ndaryohewe ko naranguye uburenganzira bwanje bwa demokarasi. Muri Kenya twifuza umuyobozi yoza kutwunga akadushira hamwe mu bumwe twese, uzoshira imbere amahoro n'umwumvikano mu bonse rimwe, kandi uwo namutoye kuko ku rutonde namubonye ko.
That is the leader that personally I will vote for.
Abo banyakenya basaba abagenzi babo bari mu migambi itandukanye ko bokwirinda imvururu za politike no gushamirana. Bavuga ko ivyabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2007 aho abantu barenga 100,000 bishwe kubera imishamirano byo babera icigwa. Komisiyo y'amatora yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ku biro by'itora bibiri biri Kigali mu Rwanda atangorane zahibonekeje, ndetse ko ata muntu n'umwe yibuze kuri liste y'itora. Wanderi Elfantaz arabigisata c'amatora mu Rwanda nawe nyene gizeye ko amatora agenda neza mu gihugu cyose, akagira nico atuma uje gutogwa mu kibanza cyo mukuru w'igihugu.
Lakini ni mwenye nimechagua ako kwa roho, niko na imani na yeye ndiye atakuwa rais.
Atendazi ko wonatoye ku mutima ari wazoba umukuru w'igihugu. Twiteze ko uje gutogwa ari ushira imbere gutorera umuti bibazo by'abanyakenya bose atanuma sigaye inyuma. Muri Kenya ubuzima busigaye buzimbye cyane kandi faranga riguma ritagaciro. Twifuza uza guteza imbere ubutunzi nkuko uhari ariko arabikora. Ntitwifuza uza gushira imbere ubwoko bwiwe, oya, ahubwo n'ubutuma umuntu wese aronka ubugari n'ibindi byo kurya.
Kama ni ugali, kama ni chakula, mwananchi wote aweze kupata.
Kenya n'u Rwanda ni ibihugu bifitanye ubucuti bukomeye bufatiye ku butunzi, kuko ibidandazwa byinshi biza mu Rwanda bica ku kivuko cya Mombasa muri Kenya. Ambasaderi wa Kenya mu Rwanda Philippe Gitiora yemeje ko amatora y'uyu mwaka adashobora gusubiza inyuma ubwo bucuti. Mu mwaka w'2017 niho umukuru w'igihugu ahari Uhuru Kenyatta yatorerwa manda ya kabiri. Ico gihe uwo bahiganwa yansa amatora, umugwi w'igihugu jejwe amatora ubona kwemeza ko ayo matora asubigwamo. Abanyakenya baba mu Rwanda barenga 170,000 bizeye ko ubu atawuja kwanka amatora, kuko umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta ari nawe yansa amatora mu myaka 5 iheze, ubu ari mu bakandida bahabwa amahigwe yo gutogwa nk'umukuru w'igihugu. Raila Odinga yabwiye abamenyeshamakuru i Nairobi muri Kenya ko abanywanyi biwe bizeye intsinzi, kandi ko naho batotsinda biteguye kwakira ibiva muri ayo matora. Abakandida bane bahiganirwa ikibanza cyo mukuru w'igihugu ni David Mwaule wo mu mugambwe Agano, Raila Odinga w'ihuriro Azimio la Umoja, William Ruto wa United Democratic Alliance na George Wajakoya wo mu mugambwe Roots Party. Abanyakenya bafite imyaka yo gutora muri Kenya barenga 22,000,000 nk'uko umugwi ujejwe amatora uvyerekana. Ku munsi wa gatanu heze ibihugu 15 harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibicishije mu buserukizi bw'ivyo bihugu muri Kenya vyacize habona Rwanda ndiko bisaba ko hoba amatora meza atekanye azina imvururu za politike, kuko kubwavyo Kenya ari igihugu gifite ubutunzi buhagaze neza, ndetse ko imvururu zibajeyo zotandukira karere kose. Pierre Clavier ni inkuru mu buserukizi bwa Kenya i Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.